Degär Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdäniň çarşamba güni. Efirde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aratnaşyk saklamakda guman edilýän bir yurist tutsak edildi. Lewapda temmäkiniň bekanun ösürilip ýetişdirilmegi we söwdasy badalýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Sehra tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko habar berilişine görä 8-nji sentýabrda Russiýanyň telewizionasynda eden çykyşynda özüniň häkimiýetde bir näme artykmaç wagt galan bolmagynyň mümkinligini ýaňzytdy. Bu waka esasy oppozisiýa guramçysynyň ýitirim bolmagyna we soňra tutsak edilmegine gahar gazabyň artýan mahalyna gabat geldi. Belarusyň serhet gullugynyň resmiýleri oppozisiýanyň esasy guramçysy Mariya Kolesnikowanyň 8-nji sentýabrda ýerden ýurdun Ukraina bilen serhedinde tutsak edilendigini aýdýarlar. Bu waka Minskden onuň şüpheli alınıp gaçylmagy we prezident Aleksandr Lukashenkanyň beýleki tanqidçilerini ýitirim bolmagy bilen baglanşykly soraglara jogap berilmegini talap edip halkara derejesinde çağırışlaryň edilýän mahalyna gabat geldi. Habar berilişine görä Mariya Kolesnikowa we ýitirim bolan beýleki iki oppozisiýa guramçysy geňeşiň metbuat wekili Anton Randionka we ýerine ýetirji sekretary Ivan Kratsow ýerden saat 5:00-da Aleksandrovka serhet geçeliyesine bardı. Olorun üçüsü yurdun saylov resmileri 9. Avgusta geçirilen saylovda Lukashenkani yenici deyip ılan edeninin bəri hakimiyetin parahatçılıklı geçişine basış eden utkoşturucu genişin mühüm şahsiyetleridir. Olor 7. sentyabrda yitirim bolondan son kardeşleri alada bildirip çıkış ettiler. Bu aralıkta Rusiyanın metbuatı 26 yıl bəri yurda yolbaşçılık ediyen Lukashenkanın vedipesinden ayrılmacaklığına yeni bir yedek söz verendiğini habar verdi. Pakistanın resmileri yurdun demiradık günvatarınakı Mermer kəninde qayanın süyüşmögü neticesinde adından 19 mağdançinin ölöndüğünü ve başqa da 5 sansının haravalığın arasında qalandığını aydiyarlar. Halat ediş kulluğunun işerleri vakanın bolun yerinde gözlük işlerini devam ettiriyarlar. Bu helakçilikte başqa da 6 mağdançinin yaralanandığı aydiliyar. Vaka 7. sentyabrda giyişlik Pakistanın Ovansan bilen serhedinin koloyunda yerleşen Khyber Pukhtunkhwa velayetinin Mohmand etrawında boldy. Häkimetler halat edişi işlerinin ilkinji tapgyrynda harawalykdan 8 jesediň çykarylandygyny aýdyp, 8-nji sentýabrda has köp jesediň tapylandygyny belleýärler. Resmiler helakçylyga nämäniň sebäp bolandygyny anyklamak üçin derňew işleriniň geçirilýändigini bellediler. Tehranın kaziyeti İslam devleti sövüşçü topar tarafından meyilleştirilendiği öne sürülen öz canını kastetmek misiyasına katnaşandığı için iki Iraklıyını ve bir İranlıyını türme tutsakluğuna hüküm etti. Bu arada hükümet heyetçiliğindeki İran gazeti haber veriyor. Olorun ehlisinin cikmecik beyan edilmeyen yönü planlaştırılandığı aydılayan hücumu amala aşırmak için 3 yıl odal Irak-İran terhedinden geçen 21 ağzalı toparın bir bölüldüğü aydılıyor. Olor 6. sentyabrda hükümet edildi. Tutsak edilende 14 ve 17 yaşında olan Iraklılar muharebehte ya da İran'da ölüm cezasına çenli hüküm edilip bilinecek Hudaya karşı sövüş alıp barmakta ayıplanıp 5 yıl azatlıktan mahrum edildi. Şeyle de olur yaral saklamakta hem ayıplanıp koşmaça yeni 1 yıl azatlıktan mahrum edildi. Olorun Irak'ın an togulluğuna tavşırılacaktığı haber veriliyor. İran gazeti 3. İran raayetinin tutsak edilen mahalı 16 yaşındadığını aydıp onun hem şuna mengdeş ayıplama esasında 5 yıl azatlıktan mahrum edilendigini belleýär. Habarda 2 Iraklı ve 1 İranlı tutsak edilende 18 yaşına yetmendigi üçin ölüm cezasının berilmendigi hem aýdylýar. Kremlin açıçan tanqidçisi ve Rus aktyori Mikhail Yefremov içgili ulog sürüp baryan mahalı bir adamı öldürendigi üçin 8 yıl azatlıktan mahrum edildi. 8-nji sentyabrda Moskwanyň Presnenskiy etrap sudunda kady Yelena Abramova Yefremovy günäli tapıp şol güni hem türme tutsaklygyna hüküm etdi. 5-nji awgustda kadiýet işi başlandy. Yefremov 8-nji iýunda agşam bolup geçen hiç nady ýadyna düşürip bilmeýändigini aýdyp özüniň günälidigini boyun almady. Ýöne ol 3-nji sentyabrda birden pozisiýasyny ýitgetdi we kadiýetde günäni boyun alýandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda 56 ýaşly Yefremovyň prezident Vladimir Putin we onuň alyp barýan siýasatlary barada daky satira çykyşlary gaty meşhur boldy.